Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Pakica do të kenë rol kyç në formimin e qeverisë së re të Kosovës. Testi maturës shtetërore nuk është real, duhet të hiqet ose të standardizohet, thonë njohësit e fushës së arsimit. Nga zhvillimet në botë, militantët e shtetit islamik shkatrojnë xhamin ikon të Mosulit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian lidhen sot në një samit dy ditësh në Bruksel. Agenda bisedimeve do të dominohet nga Brexiti dhe siguria. Kryeministrja Britanike Theresa May pritet të ofrojë një marrëveshje për qëndrimin e shtetasve të BE-s në Britani dhe për të drejtat e tyre të punësimit. Siguria do të jetë po ashtu lart në agjendë, sidomos pas sulmeve terroriste që kanë goditur Londrën dhe Parisin së voni. Në samitin e BE-s për herë të parë do të marrë pjesë presidenti i ri i Francës Emmanuel Macron. Në prag të samitit, Macron tha se beson në kapacitetin e Evropës për të transformuar botën. Ministria e Mbrojtjes e Irakut tha se militantët e shtetit islamik kanë hedhur në erë xhamin Grand Al-Nuri në Mosul dhe minaren e saj të veçantë. Xhamia është ndërtuar në vitin 1172. Minarja e saj është njohur si Al-Hadba ose Gung, pasi ka anuar kahnjera anë si kula e Pizës në Itali. Udhëheqësi i shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi është shfaqur në xhamin Grand Al-Nuri në korrik të vitit 2014 për të shpallur formimin e, siç ka thënë ai, kalifatit islamik. Shteti islamik përmes webfaqes së tij Amak tha se xhamia është shkatruar nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara. Por një zëdhënës i koalicionit që lufton grupin ekstremist në Irak, tha se në zonën ku ndodhe xhamia nuk ka pasur sulme ajrore. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i bëri thirrje Kinës të bëjë më shumë presion mbi Korenë e Veriut për shkak të programit të saj me armë bërthamore dhe raketa balistike. Duke folur në Washington pas bisedimeve midis zyrtarëve amerikan dhe kinez, Tillerson tha se SBA e konsideron Korenë e Veriut kërcënim kryesor të sigurisë. Tillerson tha se Pekini ka përgjegjësi për t'i bërë presion Koresë së Veriut edhe në aspektin ekonomik dhe ato diplomatik. Korea Veriut ka kërcënuar se së shpejti do të ketë kapacitet për të sulmuar SBA-n me raketë bërthamore. Kina mund ta kushtëzojë Korenë Veriore pasi kontrollon pjesën më të madhe të tregtisë së saj. Yuri Drozdov, kryes spion i kohës sovjetike i cili ka mbikëqyrur një rrjetë të gjerë të spionëve të KGB-s që jetonin jashtë territorit sovjetik, ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Shërbimi i inteligjencës së huaj në Rusi nuk dha detaje për shkakun e vdekjes së tij. Drozdov ka marrë pjesë në shkëmbimin e agjentit të fshehtë sovjetik Rudolf Abel, i dënuar në Shtetet e Bashkuara me pilotin e një avioni spionues amerikan Francis Gary Powers, i cili është zënë në Rusi. Kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 1962, ndërsa më 2015, regjisori amerikan Steven Spielberg e ka bërë film. Drozdov ka qenë spion legendar dhe patriot i vërtet, tha presidenti rus Vladimir Putin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka caktuar zgjedhjet lokale për datën 22 tetor. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme e koaditore, Valona, ka vënë pas se sikur presidenti Hashim Thaçi të vendoste më herët për datën e këtyre zgjedhjeve, ai mund t'ju shmangej ditëve të shkurtra të ftohta të fundit të tetorit, nga që afatet ligjore ja mundsonin që zgjedhjet lokale t'i caktonte edhe për ndonjë datë më herët në këtë muaj e madje edhe për shtator. Andaj si pasojë e kësaj vënëse, gazeta vlerëson se këto zgjedhje do të mbahen në kohën kur kushtet atmosferike dhe problemet me energjinë elektrike shkaktojnë jo pak kokçarje për institucionin që organizon dhe menaxhon procesin e votimit. Krahas kësaj, gazeta thekson se në fund vit krijohen probleme edhe me administrimin e buxhetit, shkaku i kërkesave ligjore që lidhen me përmbydhjen e vitit fiskal. E përditshme e koeditore po ashtu thekson se kosovarët do të drejtohen kutive të votimit në 8 orë, pa u përmbyllur reforma zgjedhore iniciuar në fund vitin e shkuar, pikrisht nga presidenti Thaçi, nga që propozimet janë finalizuar prej kohësh, por ato nuk u proceduan asnjëherë për të votuar në kuvend. Valona.
Zënel, subjektet politike ndërkohë janë vluk të krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Çfarë shkruajnë gazetat?
Bazuar në vlerësimet e njohësve të rrethanave politike, Valona e përditshme e Zëri thekson se pas rezultatit të ngushtë të zgjedhjeve nga të cilat asnjëra parti nuk arriti të siguroj numrat për ta formuar qeverinë e re të Kosovës, konstituimi i institucioneve nuk do të jetë as pak i lehtë. Analistët politik konsiderojnë se vendi mund të dalë nga kriza institucionale vetëm nëse formohet një qeveri e përgjithshme, në cilën do të përfshiheshin të gjitha subjektet politike, e cila pastaj do të rrinte të përfundonte disa çështje të mëdha, siç janë asociacioni, demarkacioni, ushtria dhe tema të tjera. Analistët politik kanë vlerësuar për të përditshmën zëri se grumbullimi problemeve dhe i dështimeve të politikës krijon një situatë që të formohet një qeveri gjithëpërfshirëse ose të shkohet në zgjedhje të reja. Ata thonë se çështjet e mëdha mund të trajtohen dhe miratohen vetëm nëse krijohet një qeveri gjithëpërfshirëse që në thelb do ta kishte unifikimin dhe konsensusin për temat që konsiderohen si sfidë për pushtetin e ardhshëm qendror.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se mandatari që do të marë kompetencë për formimin e qeverisë së re të Kosovës, krahas bisedimeve që mund të ketë me partitë politike shqiptare, duhet të bisedojë edhe me partitë e komuniteteve pakicë. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli ka thënë se pakicat janë faktor përbërës i shoqërisë dhe shtetit të Kosovës, por vendimet dhe koalicionet nuk mund të kushtëzohen nga to. Kronike Arton Konushevcit.
Partitë e komuniteteve pakisë që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës, sipas njohësve të zhvillimeve politike, do të kenë një rol të mjaft të rëndësishëm në kuadër të formimit të qeverisë së ardhshme. Ata konsiderojnë se mandatari që do të merrë besimin për formimin e qeverisë së re të Kosovës krahas bisedimeve që mund të ketë me partitë politike të shumicës, përkatësisht ato shqiptare, të njëjtën kohë duhet të zhvillojë bisedime edhe me partitë politike nga radhët e komuniteteve. Komuniteti sërb përfaqësohet me 10 deputet në kuvend, sa kanë edhe komunitete tjera jo sërbe. Politologu Ramush Tahiri mendon se të gjitha partitë politike nga radhët e komuniteteve i u takojnë vendet, si në kuvend ashtu edhe në qeveri dhe në këtë drejtim si